зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро. Ги слушате вестите во 7 часот. Охридските келнери и таксисти бараат повлекување на владините реклами кои ги представуваат како нелюбезни и скапи кон туристите. За кумановските пензионери животот е добар, останатите се сноѓаат како знаат и умеат. Од светот, во Париз состанок на земјите пријатели на Сирија, бараат начини за помош на сирискиот народ од режимот на Асад. Почнуваме со информации за времето денеска. Ке биде сончево и многу топло, како и во предходните денови. Попладне ке има услови за појава на локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движи од 12 до 19, а дневната од 31 до 37 степени. Следи преглед на агенцијските вести. Собранието на Република Македонија го усвои годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2011 година. Предходно во расправата пратениците од опозицијата обвинија дека Комисијата не работи добро и транспарентно и од една третина од јавните институции веќе 3 години не ја исполнуваат законската обврска и не одговараат на поставените прашања. Официјални лица од западноарапските држави кои бараат соборување на сирискиот председател Башар Аласад денеска ќе се состанат во Париз на третиот состанок на пријателите на Сирија. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус изјави дека разговорите ќе се фокусираат на конкретни чекори за да му се помогне на сирискиот народ, вклучувајќи и набавка на опозицијата со комуникацијска технологија. Пакистански официјални лица соопштија дека камиони кои носат потребни залихи за НАТО го продолжија патот кон Афганистан, со што заврши 7-месечната блокада. Пакистан се согласи повторно да се отвори синџирот на снабдување во вторникот, откако американскиот државен секретар Хилари Клинтон понуди искрено сочувство со оваа земја, каде што во повеќе воздушни напади загинаа 24 пакистански војници. Исламабад ги затворија патиштата како одговор на неуспешните штрајкови и бара извинување од Единетите држави за повторно отварање на истите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владините реклами за туризам со кои келнерите во Охрид се представуваат како мрзливи, а таксистите како скапи можат да се одразат негативно за оваа туристичка сезона, реагираат упатените во туризмот. Од општината бараат владата да си ја признае грешката и додека е време да ги повлече рекламите. За градоначалникот Петрески рекламите се чиста глупост која немало никој да ја гледа. Мики Трајковски.
Македонски езерски келнер му требаат најмалку 20 минути да донесе кафе. Никогаш не се смеја, негов природен непријател се туристите, ендемски вид во исчезнување. Ова е една од рекламите кои се дел од владината кампања и ти си лицето на твојата земја, од туризмот сите добиваме. Охридскиот градоначалник Александар Петрски бара владата да си ја признае грешката и да ги повлече рекламите од медиумскиот простор.
Кои ги гледаат тие реклами, значи тоа се глупости, тоа е промашај. Е избран соодветниот начин на поправање на работите. Точно е дека треба и таксистите, и келнерите, и сите да бидат полјубезни, меѓутоа не е до тоа ниво како што се кажува од рекламите.
ВМРО ДПМН е бесрамно и неодговорно потроши речиси половина милион евра Македонија и Охрид да ги представи како јунгерска соба во која некој чуден тип во униформа со свирчи им влева страф на починетите. Милиони луѓе сега го гледаат Охрид како јунгерска касарна, мало место на безредие, мрзелеви келнери и ендемичен вид граѓани во изумирање реагираат од општина Охрид, од каде вела дека упателе протестно писмо до владата. Професорот на Факултетот за туризам во Охрид Јован Стојановски за Радио Слободна Европа вели дека овие реклами ќе се одразат негативно на оваа туристичка сезона која што току започна.
На ваков начин фактички постигнуваме одвраќање на клиентите да доаѓаат во Охрид или во останатите туристички дестинации да ги трошат своите пари. Сија сочиме сами гранката на кој што седима, тоа е развој на Охрид.
Професорот Стојановски вели дека оваа кампања требало да оди исклучиво на македонски јазик и да биде насочена кон локалните заедници во македонските туристички центри. Елида Битрак, собственик на туристичка агенција, не е задоволна како оди продажбата за Охрид во соседните држави, особено во Србија. Не знае дали е тоа поради рекламите или причините се можеби други.
Оваа година, дали е можеби рано, Интересот е значително намален. Како што стојат работите, зборувам за српскиот пазар, далеко од очекувањата. Па имаше повеќе причини, дел причини. Од една страна се зборуваше дека цениве се високи во Охрид. Некои настани што се случија пред неколку години и тоа придонесе.
Дали владините реклами ќе имаат негативен ефект врз туристичката сезона во Охрид, треба да се почека до септември, кога се сумираат резултатите, велат експертите. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За кумановските пензионери добро, другите се сногеат кој како знае и умее. Нашиот дописник од Куманово, Светлана Антикјовчевска, разговараше со нејзините сограѓани за животот, за проблемите, за маките со кои се соочуваат, како живеат и како преживуваат, во прилогот што следи.
Немам време за разговор, немам што да кажам, а и ако кажам, дали некој ќе ми помогне во надминување на мојата мака. Ова се најчестите коментари на кумановци кои предпладневните часови ги минуваат на градскиот плоштад, а попладни навечер главно секојдневието си го прераскажуваат на градското шеталиште на Кејот. Во нивните разговори не изостануваат теми за невработеноста, безпарицата, затворените фабрики, за стечајците, за печалбарите, за политиката и за споредниv, убавото минато, за тешката сегашност која не ветува среќна иднина.
Има разни работи. Да ви кажу, нема да ме верујат.
Голема безработица, е. Млади луѓе се останати без работа. Јас не сум работен. Сопругот и тој не работеше, па работеше. Не работиме, живееме со најминималниот средств. Задоволна сум прво здравје, па потоа колку се има толку.
Јас убаво си живеам, за млади е тешко. Голема невработеност. Сега што работат по Афганистан малку, има нешто подобрување, ама тоа не е трајно. Кога ќе престане тоа, потешко, многу потешко ќе биде.
И додека кумановци од средната генерација, оптоварени со екзистенцијални проблеми на нивните семејства, ги притиска и песимизмот, пензионерите се оптимисти. Сепак, како што велат, животот би им бил многу повесел, доколку заработеното со децении, сега би можеле сами да си го трошат.
Одлично се живее, пензија на време иде и нема што да се плашимо ми. А иначе, за унуци е тешко. Од пензија ме двоје они. Нашите пензија се на 4 парчиња се оделуе. Животарен.
А до јуче се издржава 5 члана. Ја и баба 7.
Невработените или стечајците се најзагрозената категорија граѓани, зашто некои од нив илустрираат.
Стано ние ме исцрпени. Сега ние мизеруваме.
Нема живот, нема се живот. Затоа што
младите кумановци најповеќе одбегнуваат разговори. Оние малкубина што прифаќаат да го кажат своето мислење, зборуваат во иронија.
Одлично, се има, се што сакам. Ништо не ми фали.
Иронија или не, во Куманово вистина има граѓани на кои ништо не им недостасува, но во градот со многу контрадикторности има и такви на кои животот и премногу им натежнал. Сепак, најчесто секој разговор помеѓу кумановци завршува со зборовите. Нека има здравје, тоа е најважното нешто за сите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Дюран Дюран, еден од најзначајните британски бендови во историјата на популярната музика, во утре вечер ке настапи на Скопското кале. Легендите во Македонија доаѓаат во рамките на својата актуелна европска турнеја, а ова најголемо летно концертно случување кај нас како организатори го подпишуваат Авалон продукција. Љупчо Јолевски.
По Скопје гори и големиот регионален фестивал Белград повикува. Домашните промотори Авалон продукција во Македонија по прв пат го носат и Дюран Дюран, еден од најзначајните британски бендови на 1980-тите и составот чија слава не темне до денес. Саймон Лебон, Джон Тейлор, Роджер Тейлор, Ник Роудс и гитаристот Дон Браун. Пред домашната публика е планирано да ги изведат своите најголеми хитови како Рио, Hungry Like the Wolf, Girls on Film, Sunrise и песните од својот последен студиски албум All You Need Is Now. На тој начин, музичарите кои своевремено го трасираа патот на она што беше именувано како New Wave, Нов Романтизам, Синти Поп, треба со леснотија да го потврдат реномето како еден од омилените бендови на неколку овдешни генерации кои растеле со нивните денес класични поп песни. Формиран во 1978 со продадени над 80 милиони копии од своите изданија и дури 18 хит сингла на светските топ листи, Duran Duran денес е мега успешен состав кој на своето конто ги има и најважните музички награди, како Греми, Брит и оние кои ги доделува глобалната музичка телевизија. Впрочем, токму MTV, поради нивните несекојдневни, високостилизирани, контроверзни и провокативни видеоспотови, ги промовираа во една од највозбудливите појави на светската поп сцена. За чудо, нивното последно видеоиздание за песната Girl Panic, која е во ист манир и во која се појавуваат светските топ модели Јасмин Лебон, Синди Крафорд, Наоми Кембел, Ева Херцигова и Хелена Кристенсен, предизвика реакции на секаде ни светот и по цели три децении во нивната кариера им донесе и забрана за емитување на некои од музичките канали, што само по себе ќе ја зголеми побарувачката за нивната нова албумска објава. Како гости на концертот на Duran Duran на Скопско Кале ќе свират момците од македонскиот состав Нокаут, кои во предвечерието на овој настан велат дека ќе дадат се од себе за да ја оправдаат довербата што им е укажана.
Посебна чест и задоволство ми е стварно да застапиме пред овие великани на поп музиката. Ова за нас е еден посебен настан и настапуваме во фул состав 8 луѓе. Ќе бидеме на сцена, ќе дадеме се од себе и ќе биде убаво.
Ќе забележат Никола Перевски Пере и Владимир Крстевски Франц. Инаку Саймон Лебон и неговите соработници во Скопје ќе пристигнат по концертот во Солун, потем ќе свират на големиот летен фестивал Екзит кој се одржува во соседна Србија, а на 27 јули е планирано да настапат на отворањето на летните Олимписки игри во Лондон. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
За крај преглед на дневниот печат. Еве кои наслови беа најинтересни и најкоментирани во дневните вестници оваа седмица. Горица Попова.
Се случи средбата Црвенковски-Георгиевски и договорот за предизборна коалиција помеѓу двете партии. Потоа следуваа реакциите, се разбира објавени по нашите медиуми. Вечер насловува дека не постои ВМРовец кој сака коалиција со Бранко, а Дневник дека членовите на СДСМ и на ВМРОНП негодуваат за новата коалиција. Утрински пак преку редовната колумна Моја Кјоша објавува личен став за ова преку ироничниот осврт на трибината во организација на Институтот Чуповски на група членови и приврзаници на владеачката партија кои ја критикуваа оваа коалиција. Како патриотизмот стана последното упориште на полтроните и апологетите, поставува загадка Утрински. Нова Македонија исто така во колумна со личен став смета дека коалицијата е всушност помирување помеѓу левицата и десницата во земјава. Истиот вестник објавува и интервју со подпредседателот на СДСМ Јовановски, при што во наслов вади акцент дека Црвенковски градеше држава не споменици. Што ќе се случеше со Македонија, Груевски да ја добиеше власта со непризнаена земја, блокирани граници, со речиси непостоечки девизни резерви. Автобиографијата на Георгиевски исто така беше згодна тема за медиумите. Љупчо плука по македонците, но ги радува грците, смета Вечер, а Дневник ги цитира неговите зборови на промоцијата дека автобиографијата е одговор за сегашните фалсификати на историјата. Дневниот фокус во наслов ја интерпретира пораката до Груевски од Георгиевски. Биди маж, излези на дуел со мене. Вечер, како и другите вестници, објавуваат дека Македонија заплива во јужен тек, со нацрт спогодба како потврда од руската влада дека Македонија ќе биде дел од меѓународниот енергетски проект за гасификација. Дневниот капитал навестува дека со нова одредба повторно ќе се врати неуставната одлука за парно да плаќаат и исклучените. Дали штрајк на музичарите ќе го одложи почетокот на Охридско лето, загатнува Ден. И како за крај еден наслов во печатен медиум кој, нели како сите јавни средства за информирање, треба и да ги едуцира читателите. Во Вечер, Фрчко, не се прави удрен, кажи каде се парите од шверцот со нафтата. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.